here on VOA Africa.
subax wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. waa subax 4-15 bisha Diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada Jigjiga oo ka cabanaya sicir barar xoog leh oo saameeyey noloshooda.
shaca kustiyaan ka mid ah tii hore aan qaatay tan isma ma ahayn tii hore way yar sahlanayd tan dabay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyay sixir barka dee caadi buu noo saameeyey raashin wax ka sii daray wax ka hoos soo dhacaya ma jiro
sixir barku anaga aad buu noo saameeyey aad buu u baahan yahay lacagti dollarka aynu baa lagu xisaabtamayaa raashinkii geerkii uma goyn kartid adeegii isma bixinayo tariifkii bishii walba lacag saayida fuulaysa oo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shirka aragti wadaaga ee hay-adda Heritage oo maanta la filayo in lagu soo gabagabeeyo magaalada Jabuuti. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa talaadadii sheegtay in Iran aan loo ogolaan karin in ay sida hadalka u dhigtay ka gaabiso diblomaasiyadda hubka nuclearka ee wadahadalka magaalada Vienna si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii sanadkii 2015 si looga hortago Iran inay hesho nuclear ama hub nuclear. waxaan ku qanacsanahay in haddii Iran ay si degdeg ah iyo niyad sami ah ay u wajahdo wadahadalada Vienna aan si degdeg ah u gaari karno oo aan hirgelin karno isfaham ku saabsan soo celinta labada dhinac. hase ahaatee ma ogolaan karno in Iran ay dardar geliso barnaamijkeeda nuclearka oo ay si tartiib tartiib ah u socoto diblomaasiyadeeda nuclearka. safiirka Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa hadalkaasi u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxa ay ku celisay in maamulka Biden oo sida hadalka u dhigtay si buuxda ugu diyaar garoobay in uu qaado cunaqabataynta aan waafaqsanayn ballanqaadyadeeda heshiiska ee loo yaqaano qorshaha guud ee waxqabadka. taasina waxay u ogolaanaysaa bay tirin Iran ay hesho faa'iidooyinka dhaqaale ee heshiiska. ugu yaraan 57 wariye ayaa lagu xiray gudaha dalka Mareykanka sanadkan 2020 iyadoo ku dhawaad dhammaan kaysaskaasina ay ka dhaceen laba magaalo oo keliya. warbaahintuna ay tabinaysay mudaaharaadyada iyadoo tirada dadka la xiray ay ka yartahay rikoorkii 242 xariga ahaa ee warbaahinta sanadkii 2020. haddana hay-adda la socota xorriyadda saxaafadda ee Mareykanka oo diiwaan gelisay xadgudubyada ka dhanka warbaahinta ayaa sheegtay in ay tahay arrin weli taagan. inta badan wariyaasha si degdeg ah ayaa looga sii daayaa xabsiga booliska. inta badan saxafiyiinta ayaa waxay caqabad ku noqdaan marka ay boolisku adeegsadaan xeelada loo yaqaano Catlin oo ah xeelad uu boolisku adeegsado si loo xakameeyo dadka faraha badan marka ay mudaaharaadyadu socdaan. kaysaska badankood waxay ka dhaceen laba magaalo intii lagu guda jiray sanadka 2020, kuwaas oo kala ah magaalada Los Angeles ee gobolka California, halkaas oo hay-adda la socota xorriyadda saxaafadda ee Mareykanka ee Tracker la yiraahdo ay diiwaan gelisay 22 kays oo xarig ah warbaahin ah, iyo xarunta Brooklyn ee Minnesota oo iyana ay ka dhaceen 22 xarig. wararka laga helayo deegaanka Eldheere ee gobolka Galgaduudna waxay sheegayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Eldheere oo dhusmareeb u jirta ilaa iyo 30 kilomitir. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo VOA-du ay la hadashay ayaa sheegay in mas-uuliyadda in maleeshiyada Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka islamarkaana ay burburiyeen xarumihii maamulka iyo ciidanka ee ku yaalay deegaanka kadib markii ay qarax ku xireen. ma jirin wax isku horimaad ah oo deegaanka ka dhacay, sidoo V O A da u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni aan magaciisa u qarinay. Kala subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa walaac waxa uu ka haystaa sicirbarar ku yimid maciishada xilli ay abaaro daran ka jiraan dhammaan dalalka geeska Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa isa soo taray sicir bararka dhanka maciishada ee magaalada Jigjiga, iyadoo sicir bararkana uu saameeyey cuntooyinka la quuto ee maciishada ee sida bariiska, burka, sonkorta iyo saliida, taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada Togwa Jaale islamarkaana ay uga timaado cuntada. Ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco dollarka dhinaca Togwa Jaale, taasoo saameyn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda waxay kaga iibin lahaayeen. Haddaba idaacadda V O A ayaa mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyay noloshooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Maxamed Cabdi Balal oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee Jigjiga, magaalada Jigjiga ku nool ee ka dhex shaqeysata. Raashinka ama sicir maciishada sicir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa annaga haddaanu ganacsatan nahay. Dhibkaasoo ah bilmatalba waxaad cash alaabta baad kaashaynaysaa, kaashki markaad aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso, alaabti qiimahan qiimihan baa yaa lagu sheegayaa, marka halkaaga hoosu dhex badan baa nagu yimaada, waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato inta lag baanu ku qabnaa. Ana waxa ku xidhan wajaalaha baan ku xidhannahay, wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kulkusa isu bedelma, halkana wuu isbedelaya, waa dollarku. Maadaama aan ganacsata waaweyn aanoono anagu ganacsata maarta bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsananahay, qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin, daqiiqada way sii hordhigayaan, marka waba ku darayaanba inta haddu halku doolku maraya way ku darayaan. Annaga waxaa dhibaato aada u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahan ba ayaanu ku jiraa. Dadku bidhaanta wuxuu noo malaynaya inaan wax iibinayno, laakiin waxaa badan khasaaraha nagaa badan. Dowladda waxaan ku codsan lahayn kulli in maarta lacagta la ilaaliyo, si ma garanaysaa maciishadu ayna sicir barar ugu dhicin.
Maxamuud Aadan, cashaca kushtiyaan ka mid ahay. Tii hore aan qaatay tan isku mid ma ahayn, tii hore way yar sahlanayd, tan dambay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyey. Sicir bararka dee caadi buu noo saameeyey, oo raashinka wax ka sii daray, wax ka hoos soo dhacaya ma jiro. Xaaladda nolosheega dadku qariib ku jiraa, haye wax walba uu ku kordhay, taxa uga kacaya, dee meesha ka imanaya uu ka kacaya. Anagu waxaan naawilaynaa dee maasha nolosha iyada naloo jabiyo, dowladda ka codsanno in loo jabiyo, inuu sicir bararku hoos nooga dhaco. Hooyooyin baan nahay, caruurihii wax la siiyaaba la leeyahay bade.
Waa Xabiib Shacabdiballeena oo ka mid ah dadka adeegleyda, reero waan lahayay ciyaal. Sicir bararku annaga aad buu noo saameeyey, aad buu u baahan yahay. Lacagti dollarka idun baa lagu xisaabtamayaa, raashinkii reerkii uma goyn kartid, adeeggiis ma bixinayo, tiribkii bishii walba lacag saayidaa fuulaysa oo xad aadan. Aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa, raashinkan ka qaataa, dee bilba qiima lay xisaabinayaa oo raashinkii baa dallacaya intaan leh, lacagtaana ugu wacan. Lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan dollarkii intaasu maray, alaabta intaasa la soo siiyey, intaa ku dar. Aad iyo aad waabanu yaabannahayba, meelaanu wax ka soo qaadnaba waan la.
Dhankiisa, Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeyaalka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa
xagga sarifka. Xaqiiqiyan nolosha aad bay usii kacaysaa, waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrinka suuqa, sarifka suuqa madow oo lacagtii birta ahayd iyo lacagtii dollarka ahayd oo aan isu dheeli tirnay, oo mar walba maxay ahayday korusii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii dollar. Marka taana waxaa yeeday waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada Togwa Jaale oo ah geestan Itoobiya iyo qeybta Somaliland ka dhisan baa jira, in wada shaqayntaana lasii xoojiyo oo Somaliland iyo maxay ahayday deegaanka Soomaalidu ay hawsha wada shaqayn adag ka yeeshaan, sidii loo xadidi lahaa ee loo kontaroli lahaa sicir bararka, in lasii xoojiyo.
Isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo la noqday muddooyinkii dambe, isla markaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aad uga cabanayaan sicir bararkan, iyagoo u soo jeediyey dowladda sidii wax looga qaban lahaa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
markale subax wanaagsan. Waxaa maanta arbaca ah lagu wadaa in magaalada Jabuuti, caasimadda Jabuuti, lagu soo gabagabeeyo shirka aragti wadaaga ee Heritage oo ah kii sharaad oo noociisa ah oo ay hay-addu qabato. maalintii shalay ayaa waxaa shirka diiradda lagu saaray dooda ku saabsanaa arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida mandiqada Geeska Afrika, iyadoo si gaar ahna tooshka loogu ifiyey colaadda ka taagan dalka Ethoobiya. Dabwaryaha V O A da dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah aqoon-yahanadii ka soo qayb galay doodihii shalay.
Dr. Jawaari Cali, jaamacadda Westminster ee dalka Britain, maxaad jeclaan lahayd doctor inaad nala wadaagto oo waxyaabihiin fikir isweydaarsiga iyo doodii madasha imika laga hadlay?
Doodii run ahaantii dood aad iyo aad qiimaha aad u sareysay ahayd. Waxaa laga hadlay xaaladda guud ee siyaasadda ee Geeska Afrika, khaasatan waxaa laga hadlay doorka Ethiopia ku leedahay xasilloon darida ka jira Geeska Afrika, iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga gudbo marxaladan siyaasadeed hadda lagu jiro.
Nabadgelyada iyo xasiloonida lagu waari karo ee degmada Geeska Afrika oo ah nabadgelyada la isku halayn karo waa waxyaabihii laga hadlay siyaasadda aragta.
Run ahaantii waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ahayd dowladda Ethiopia, maadaama ay tahay dowlad wadan aad iyo aad u ballaaran oo qowmiyado kala badan kala duwan qayb ka yihiin oo luqado kala duwan iyo dhaqamo kala duwan leh. Inay mar walba xasilooni darada Ethiopia ka jirto mar walba ay saameyn ku leedahay wadamada jaarka ah sida Soomaaliya iyo kani iyo wadamada kaleba, marka in ay arrinta Ethiopia aynan quseynin kaliya dadka Ethiopia ku dhex nool, ay quseyso dadka iyo Soomaalida wadamada jaarka ku nool.
Dr. Xasan Sheikh Cali, Somali National University, Muqdisho. Nabadgelyada iyo xasiloonida lagu waari karo ee la isku hadlayn karo ee degmadan Geeska Afrika,
arrinka u horeeya wuxuu yahay ummad kasta oo dalkan ama degan Geeska Afrika degan waa inay ku heshiiyaan inay hal ummad ay yihiin oo ay yeeshtaan dastuur mideysan oo ay ku heshiiyaan inay dowlad sax ah ay dhistaan. Dowladahaasina waa inay noqdaan dowlada u adeega dadka, isla markaasna dadku go'aan ka gaari karaan oo lala xisaabtami karo, sidaasoo kalena khayraadka dabiiciga iyo maamulka iyo awoodda dowladnimadana si wanaagsan oo siman oo lagu qanci karo in loo qaybsado. Haddii arrimaha ka taagan iminka Soomaaliya ama markii hore dhibaatada abuuray Ethiopia kuwa ka socda horey wixii dhibaatada abuuray, arrimahaasaa la waayey. Waxaa la waayey dadku dowlad ay leeyihiin, isku raacsan yihiin, sharciyad haysata, dadku adeegi karta, dadku ay la xisaabtami karaan, khayraadka u qaybi karta. Haddii la waayey waxaa ka dhashay meeshii dhibaato ka dhalatay. Marka waxaa la joogaa marka xilligii aanu isweydiileen oon dhihileen war ma dhibkaanaan ku sii jirnaa mise waa ka baxnaa? Haddii jawaabtu tahay haa, waa inaan ka baxno, waa in sidaa la sameeyo oo ummaduhu maamul dowlad ay leeyihiin la sameeyo, dastuur la isla ogol yahay la sameeyo, dowlad sharci ah la dhiso. Dowladahaas waa inay ummadaha u adeegaan, waa in lala xisaabtamo khayraadka hadduu yahay mid macnawi ah sida xilalka iyo power distributionka in la si sax loo qaybsado, hadduu yahay resourceska khayraadka dalkan in si sax loo wadaago oo dadku ay dareemaan waxa ay dowladda inay leeyihiin. Si kale haddii hadalka loo dhigo waa in laga guuro dowlad ayadu dalka iyo dadka iskale loona guuro in la dhiso dowlad dadku ay leeyihiin.
Professor Faisal Roble, bal waxaad nooga warantaa arrimahan nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo la isku hadlayn karo oo degmada Geeska Afrika in ka hirgasho waa mawduucii fikir isweydaarsigii iyo doodii halkan aad ku haysan galabta balkoor.
Waa runta waa mawduuc xasaasiya. Waxaa la rabaa mawjadahan Geeska Afrika ka socda in marka hore nuxurkooda la fahmo maxaa keenaya si looga heshiiyo ama wax looga qabto. Inta dooda sida loo badiyey waxay ahayd qalalaasahadii jeer Ethiopia ka dhaca, maadaama dal ballaadhan ay yihiin, inuu saameeyo dadyowga kale, gaar ahaan Ethiopia oo iyadu markii hore si kale lagu sameeyey imberadooriyadna ah, sidii markaa looga bixi lahaa dhibaatooyinka Ethiopia ka soo maaxda markaana ku butaaca dalalka agaarkeeda, ayaa horta mawduuca weynaha. Taana cid diiday ma jirto, waana la isku afkartay, laakiin qodobaa la soo jeediyey sidii arrintaa looga bixi lahaa. Waxaa ka mid ah in la quweeyo aqoonsiga dadka, in dadka la maqlo, in dowladuhu ay noqdaan dowlado dadka u adeegaya, iyo waxyaabo badan oo lamid ayaa meesha laga soo jeediyey.
Dr. Aadan Cumar Cabdilaahi, nabadgelyada iyo xasiloonida la isku hadlayn karayo ee degmadan Geeska Afrika, qaabkeedii ku suuragelayso maadaama la ogyahay dhibaatooyinka fara badan ee xagga amniga ka jira hadda, marka waxay ahayd fikir isweydaarsigii markaad isku warfadhideen, muxuu ahaa, maxaad jeceshahay marka inaad nala wadaag?
Horta waxay madashan la ysku yimiday waa madal dee madalo badan oo ka dhaca Geeska Afrika ka mid a, tan waxay kaga duwan tahay waxa isku yimiday wixii af Soomaali ku hadlay region deganaa ama deganaa qurbaha deganaa iyas ku yimiday si ay u mideeyaan aragtidooda aragtimada toogay yeeshaan waxaan maanta geeska Afrika ka dhacaya gaar ahaan waxaan ka socday Itoobiya ta Soomaali wax iska socday baahad markaas inay Soomaalidu iswaydiiso waxba ka dhacaya xaggan uu deeyo lagu joogo oo la falaqeeyo oo laga hadlo oo halka laga taga inayna hayn oo la sidaado war anaga sidee bay danteen ku fuleysa sidee baad dan ugu jirtaa waxba aan ka dhacaya maxaan aragti aan kale yahay sida Itoobiyadu aragti aan naga leedahay maxaan aragti kale yahay
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay doodihii lagu soo qaatay maalintii labaad ee shirka aragti wadaaga ee Heritage ee ka soconaya dalka Djibouti waxay warramayeen wariyaha VOA ee dahay dalkaasi Ramadaan Muuse wali halkaad naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA golaha dawladaha khaliijka oo shir ugu dhamaaday dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in amniga dalalkoodu uu yahay mid xala sidoo kale bayaanka shirkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in xuutiyiintu ay halis ku yihiin amniga mandaqada sidoo ku soo warramaya wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
xogayaha guud ee golaha iskaashiga dawladaha khaliijka Naif Al-Hajraf ayaa sheegay in shir madaxeedka dalalka khaliijka in ay isku raaceen in aan la kala qaybin karin amaanka iyo nabadgelyada dalalkaasi xogayaha guud ee golaha khaliijka ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii uu soo idlaaday shirka dawladaha khaliijka oo ka dhacay dalka Saudi Arabia Naif Al-Hajraf ayaa intaasi ku daray in shir madaxeedka dawladaha khaliijka ay hoos ka xariiqeen si socoshada habdhaqanka kooxda Xuutiyiinta inuu ka dhigan yahay khatar ku wajahan xasiloonida caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayaa dhankiisa ka xaqiijiyay in shir madaxeedka 24-aad ee khaliijka ay ka dhacay magaalada Riyaad in lagu gorfeeyay arrimo badan oo gobolka iyo caalamka. Bayaanka ka soo baxay shir madaxeedka dalalka khaliijka ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay diidmada in dowladda Iran wali ay haysato saddex jasiiradood oo ka tirsan dalka Imaaraadka Carabta. Beesha caalamka waa in ay si dhab ah ula macaamilaan faylka nukleerka ee dowladda Iran. Sidoo kale waa muhiim in dowladaha khaliijka qayb ay ka noqdaan wadaxaajoodka soo caalami ah oo lala yeelanayo dowladda Iran, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka oo Sacuudi Arabiya ay martigelisay. Shir madaxeedka golaha khaliijka ayaa amaanay socdaalka dalalka khaliijka uu ku maray dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan. Bayaanka ka soo baxay shirkaasi ayaa lagu adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha laga gaaray golaha iskaashiga khaliijka iyo muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada looga hortagayo musiibada cudurka coronavirus. Sidoo kale warmurtiyeedka shirka dalalka khaliijka ayaa lagu taageeray dadaalada ergega qaramada midoobay uu ku doonayo in xal siyaasadeed lagu soo afjaro xiisadda dalka Yemen. Bayaanka ka soo baxay shirka dawladaha khaliijka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladaha dalalka Liibiya, Ciraaq, Lubnaan iyo waliba xuquuqda biyaha wabiga Nayl ay ku leeyihiin dawladaha Masar iyo Suudaan in ay tahay mid lama taabtaan ah. Shir madaxeedka 24-aad ee dalalka khaliijka oo lagu soo gabagabeeyay qasriga Dirciya ee waqooyiga magaalada Riyaad ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda lixda dal ee ku mideysan golaha iskaashiga khaliijka ama wakiiladooda, kaasoo looga hadlay xoojinta iskaashiga dalalkaasi iyo ka hortaga caqabadaha ka alowsan mantiqada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhalinyaro ah oo degan wadamada Jarmalka iyo Austria ayaa aasaasay dugsi lagu barto wadista baabuurta, kaas oo ay ka faa'iideysan karaan Soomaalida degan Jarmalka iyo Austria. Dhalinyaradan ayaa waxay abuureen aalad loo marayo dhanka internetka oo u fududeynaya Soomaalida aan aqoon luqadda Jarmalka sidii ay ugu baasi lahaayeen imtixaanka qoraalka iyo kan wadista baabuurta. Axmed Baashe oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee sameeyay aaladdaasi ayaa wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uga waramay aaladan waxa ay markaasina ay ku bilaabaysaa sababta ku kaliftay in ay aaladdaasi ay sameeyaan.
Cabdixaafid, aalad baad u mahadsan tahay. Baashe Akademi ahaan anaga waxaa nagu kalifay in aanu mashruucan bilowno runtii gaariga oo noqday xirfad aad u muhiim ah markii la joogo dalkan Jarmalka iyo guud ahaan wadamadan loo yaqaano Sprach Romka. Hadday noqoto dhinaca shaqa raadinta oo qofkii markuu shaqadii tago ay shirkadihii ku xirayaan inuu baabuur haysto iyo in kale, iyo nolosha qaybaheedii kale oo runtii gaariga uu markasta u noqday xirfad aad u muhiim ah.
Waa tahay, bal waxaad noo sharaxdaa qaabka aaladana u shaqeyso baashe?
Walaal, annaga waxaan samaynaa ardayga inaanu siino application oo su-aalaha Jarmalka ay ku jiraaniin. Applicationkaas ama su-aalaha teoriga ha noqdaan Jarmalka ama Austria, guud ahaan waa af Jarmal, laakiin dee labada wadan kasta wuxuu leeyahay application kan kale ka madax bannaan. Marka waxaanu isku daynaa inaanu ardayga siino applicationka uu su-aalaha kasoo diyaarinayo iyadoo oo Soomaalina aanu ku turjumayno muddo 8 beri inaanu ardayga ku qaybsiino su-aalaha.
Waa tahay, marka shirkadaha liisadnada laga qaadso dalka Jarmalka iyo Austria ma la xidhiideen ka hor intii aydan aaladan samayn, wax caqabado ahi samay kaga yimaadeen?
Dabcan, haddaanba lala xiriirin dowladda suurtagal ma aha in farsamacaynkaas la bilaabo. Caqabado badan way jireen oo tusaale ahaan markii koowaad waxaanu isku daynay in luqadda Soomaaliga ka mid noqoto luqadaha teoriga si ofisiyaal loogu soo maro wadamada Jarmalka iyo Austria si rasmi ahaa, laakiin taas nooma ay suura gelinin oo nagama aysan aqbalin. Taas beddelkeeda marka waxaan qaadanay inaan abuurno barnaamij kale oo qofkii afkii Soomaaliga lagu soo barayo su-aalihii, kabacdina isagoo diyaarsan oo qawaaniinta af Soomaali lagu fahamsiiyey uu markaas imtixaanka soo maro. Marka caqabado badan baa runtii iska jiray oo ay ka mid tahay tusaale ahaan wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka markii aanu applicationka su-aalaha ka dalbaninay waxayna weydiiyeen shuruudo fara badan oo ay khasab noqotay inaanu buuxino. Abkoodana caadi ahaan sanadkiiba 2 jeer ayay wax ka bedel ku sameeyaan ama 6 biloodba mar ayay wax ka bedel ku sameeyaan. Marka 6 bilood kasta wixii ay bedeleen waa in markaas turjumaad cusub lagu sameeyo oo isha lagu hayo. Marka dabcan caqabado badan oo saasi way jireen, laakiin intooda badan waxaanu aragnaa inaan hadda xallin.
Waa hagaag, baasha idinku waxaad degan tihiin dalka Austria. Marka dadka Soomaalida ee degan dalka Jarmalka ee doonaya inay aaladan isticmaalaan, sidee ayaad ugu suurtagelisaan?
Cabdixafiid, oo markii koowaad baasha Academy anaga waxaan nahay group dhammaantiina kuma wada sugnin Austria, qayb waxaa jira dhalinyarada degan dalka Jarmalka, marka waxaan nahay team labada wadanba degan. Marka labaadna, casharada waxaan ku bixino ama programka waxaan ku bixino waa internet. Marka muhiim maaha ardayga meesha uu joogo, muhiim waxa inuu internet haysto iyo inuu iskoolka ku xidhan yahay. Marka meel kasta uu joogo waan ku gaarsiinaa, qaabkaas ayaanu u gudbinaa oo internetka ayaanu ku gaarsiinaa aaladdin.
Waa tahay, appkan ama applicationkani marka dhalinyarada wuxuu ka caawinayaa su-aalihii af Jarmalka ahaa ee lagu qaadanayay qoraalka imtixaanka liisanka. Marka ay noqoto dhinacii kaxaynta baabuurka, marka ayaa ka caawinaya maadaama dadka isticmaalana ay yihiin dadka af Jarmalka aan aqoon?
Dhinaca gacanta walaal, waxaa sharciya ardaygu deegaanka uu degan yahay iyo magaalada uu degan yahay inuu ku sameeyo. Saas darteed waxaanu weydiinaa magaalada degantahay, dabadna deegaanka uu degan yahay iskoolka ku yaala ayaa loo diraa oo imtixaanka ku maraa. Marka annaga kama caawino guud ahaan qaybta gacanta si direct ugama caawino ama si toosa, laakiin waxaanu ka caawinaa waa qawaaniinta. Qaybta ugu muhiimsan ee baabuur barashada markii loo fiirsado wadamadana waa qaybta qawaaniinta iyo su-aalaha inuu qofku qaybsan yahay.
Marka aybinka ma jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan dalalkaasi Jarmalka iyo Austria oo idinka idinka qaatay waxbarashada kadibna ku guuleystay inay qaataan laysankii baabuurta, intee isabaad ku qiyaasi kartaa inay yihiin?
Waa lambar aad u badan, Cabdixafiid. Waxaan dhihi karaa markii aanu barnaamijkan bilaabaynay 2 sanadood ka hor, tirada dadka Soomaalida ee baabuurta wadata aad bay u yaraayeen runtii. Laakiin hadda markii barnaamijkan aanu bilownay, dee bil kasta arday baa baxda boqolaal ah. Marka lambar saxa hadda kuma siin karo, laakiin arday aad u fara badan ayaa runtii wax ka baratay oo ka faa'iidaysatay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Baashe oo ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan dalalka Jarmalka iyo Austria oo sameeyey aalad Soomaalida dalkaasi ka caawinaysa in ay ku baasaan imtixaanka wadista gaadiidka. waxa uu warramayay wariyaha v o e da ah ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Walaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. goordhow hees aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan dhegihiina ku sii deyn doonaa hase haatee haddaan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn. wararka laga helayo deegaanka ceeladheere ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka ceeladheere oo dhusmareeb u jirta ilaa iyo 30 kilomitir. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda v o e du ay la hadashay ayaa waxay u sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay gudaha u galeen degaanka islamarkaana ay burburiyeen xarumihii maamulka iyo kuwii ciidanka ee ku yaalay degaanka kadib markii ay qarax ku xireen majirin wax iska hor imaad ah oo degaankaasi ka dhacay sidoo v o e da u sheegay mid ka mid ah dadka degaanka oo aan magaciisa u qarinay sababo xagga amniga la xiriira. Sarkaalka sare oo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Iiraan aan loo ogolaan karin in ay sida hadalka u dhigtay ka gaabiso diblomaasiyadda hubka nukliyarka ee wadahadalka magaalada Vienna si dib loogu soo noleeyo heshiiskii 2015 si looga hortago in Iiraan ay hesho bam nukliyara. Ugu yaraan 7-10 wariye ayaa lagu xiray gudaha dalka Mareykanka sanadkan 2020 iyadoo ku dhowaad dhammaan kiisaskaasina ay ka dhaceen laba magaalo oo keliya oo warbaahintu ay tabinaysay mudaharaadyo halkaasi ka dhacayay. codkaasi dhegihiina soo gaarayaan waa codka dahabiga ah ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo heestii ha fakari naftayday ha u fiirsan waxa dhacay jacaylkana ha faragelin mala dhegaysto. codkaasi macaan ee fanaanada Hibe Maxamed iyo heestaha fakari naftayday ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o. Intaan mar kale dib u kulmayno aniga iyo Bashiir Abikaro dhinac isku dubridka lahaa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.